Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Náš i váš meteor právě přilétá
ze světa vědy s novinkami i zajímavostmi.
Klidný a ničím nerušený poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Vyhynuli mamuti kvůli pádu planetky do Grónska?
Jak byla poprvé změřena rychlost světla?
Je zdravé běhat ultramaratony?
Lze naučit ptáky zpívat?
Přibývá země na váze?
Snad každý zatoužil nějaké místo nebo událost vidět na vlastní oči, ale za celý život se mu to nepovedlo. Také může jít o něco, co ani vidět nelze. Prozradíte nám, jak jste na tom vy?
No, já bych ráda viděla planetu Malého prince.
Tak to mě třeba vždycky fascinovalo vyhynutí dinosaurů. Kdybych se v té době mohl ocitnout a vidět všechno na vlastní oči...
Vyhnul byste taky.
Mně by stačilo pozorovat to pěkně z bezpečné vzdálenosti. Klidně z oběžné dráhy země. Ta obrovská srážka musela být neopakovatelným zážitkem.
Neopakovatelným? No, nevím. Kráterů máme po zemi dost.
Tak to je pravda, ale ne tak velkých. Navíc se nám schovávají posunem litosférických desek, erozí... Přesto se daří objevovat stále nové.
Ano, i na místech, kde to bylo donedávna nemožné. Třeba v Antarktidě.
Nebo na druhé straně, v Grónsku. Právě tam nás zavede profesor Jaroslav Klokočník z Astronomického ústavu Akademie věd.
Tady našli Kier a kolektiv kráter díky sondování z vrtulníků, a oni měřili pomocí radaru pronikajícího ledem, který dává informace o tom, co je pod tím ledem schováno, proniká ledem a narazí až na vodu, odrazí se až od vody nebo od pevného terénu. Takže se dá zrekonstruovat ten topografický terén pod ledem. Pak tam udělali geologický průzkum a publikovali na konci roku 2018 o tom práci v Science Advances. My jsme na to okamžitě reagovali, protože jsme zjistili, že tam chybí gravitační data. To oni vůbec nepoužili. Gravitační a magnetická data. Tak jsme na to skočili a v kolektivu Klokočník, Kostelecký, Bezděk, Cílek, Kletečka jsme udělali práci, která podporuje nezávisle objev toho subglaciálního impaktního kráteru na severozápadě Grónska pomocí nových gravitačních dat.
Jenom připomínám, že gravitační data jsou získána z družice GOCHE. Ta měří gravitační zrychlení v podstatě sebe sama na oběžné dráze kolem Země. A je tak citlivá, že by dokázala změřit zrychlení, které by udělila sněhová vločka letadlové lodi po dopadu na její povrch.
Nepředstavitelná přesnost. Ostatně díky ní se už takhle profesoru Klokočníkovi podařilo objevit či potvrdit hned několik kráterů po celé planetě.
Příběh kráteru v Grónsku má své pokračování.
Necelý čtvrt rok poté vyšel nový článek, kde pracovníci NASA a Dánové tvrdí, že objevili další kráter. Velice podobný tomuto kráteru schovanému pod ledem Grónska asi 200 kilometrů od toho původního. Ten první se jmenuje Hiawatha Glacier podle ledovce Hiawatha, ten druhý pojmenovali podle jednoho pracovníka Patterson. Oba dva krátery mají asi 30 km v průměru, vykazují jasný gravitační signál, ten Patterson je hlouběji, tak ten signál je tím ledem trochu utlumený, ale je tam. Takže stejnou metodologií jako v případě jiných kráterů jsme i tady nezávisle na geolozích potvrdili, že ten kráter skutečně existuje a podporujeme jeho existenci. Já si myslím, že to je hezké, protože se úplně nezávislým postupem, naprosto nezávislým postupem na to, jak oni šli na věc, potvrzuje to též.
Tohle se ve vědě cení.
Nově objevené krátery mají ještě jeden význam.
Zajímavé na tomto, že v Grónsku jsou to první dva krátery objevené, čili úplně nová informace. No divili bychom se, kdyby tam nebyli. Pochopitelně jsou všude, tak proč ne v Grónsku? Jenomže zatím je nikdo neobjevil až Kjær v roce 2018.
My teď uděláme zdánlivě podivný krok stranou. Vydáme se z Grónska na Šumavu.
Ale vždyť jsme si o kráterech řekli sotva pár slov.
No, my se k ním vrátíme, ale velikým obloukem. Pochopíte to za pár minut.
A kamže na Šumavu teď musíme?
Na dno jezer. Tam jezdí doktor Ginter Kletečka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy odebírat vzorky z vrtů. Ty mi ve své laboratoři ukazoval.
Příjemné jezero a zatlučen tam v vozovkách takovou trubku a v té trubce se snažíme najít jakoby nějaký záznam, co se dělo v tom jezeře, konkrétně na té Šumavě. No a když se podíváme třeba konkrétně tadyhle na ten záznam, tak vidíme, že tadyhle nahoře, to je ten holocén, to je jako kde jsme my, a tadyhle najednou z ničeho nic je taková ta bílá, jako ten světlej pruh, a to je zhruba, kdy začínal holocén. A předtím byla taková perioda, který se říká mladší Dryas. A ten mladší Dryas, ten začínal někde kolem toho roku 12 700 před dneškem a pokračoval asi do toho roku kolem 11 000. No ale co nás zaujalo, když jsme vytáhli tady ty bahna, je tadyhle ten bílej pásek. Jo? Tadyhle jak je tady najednou jako, ne je to hnědý a tady je to přerušený takovým jako bílým páskem.
Já vidím dobře, že to je 450 metrů pod hladinou?
Ne, ne, to je 450 centimetrů, to je 4 metry.
Jo,
centimetry.
Tam psáno, no, teď.
Tak to má to být centimetr. No a takže nás to zaujalo, co ten bílej proužek znamená, protože to vypadalo, že to je nějaké ochlazení. Jo? To, většinou, když je to hnědý, tak je to jako by teplo, a vždycky, když je to bílý, tak se najednou to klima ochladí. No a podařilo se nám ukázat, že to je taková oscilace klimatu, která se stala zhruba před 13 000 lety, pak se zase jako zpátky oteplilo, a pak najednou, tady těsně jakoby nad tím, asi tak centimetr nad tímhletím pásečkem, jsme najednou objevili střepy vulkanického materiálu. To nás jako hrozně zaujalo, co tady jako na Šumavě jako nějaký vulkanický materiál, 12 800. No a tak jsme z tohoto bahna udělali takový výbrusy a podívali jsme se konkrétně na složení tady těch střepů, no a zjistili jsme, že to byla sopka Lachrze, která je jako v Německu a která kolem 12 800 let měla jako obrovský výbuch, protože v té oblasti toho Lachrze tam jsou až 20-metrový návěje té lávy. No a do dneška se myslelo, že ta erupce, která byla, že šla na sever a na jih, ale že nešla na východ, jo, z toho Německa. No a my tady ukazujeme, že to teda není pravda, že tadyhle máme taky tuhletu vrstvičku těchto střepů a že teda šla taky tímhletím směrem.
To všechno se dá zjistit z usazenin na dně jezera?
Geologická kouzla.
Jen se mi stále nedaří objevit souvislost s grónskými krátery.
No, už se k tomu blížíme. Ginter Kletečka po prvním objevu s výzkumem nepřestal. Naopak se s kolegy soustředil na vzorky z vrtů ještě víc.
Když jsme se dívali ještě podrobněji, tak jsme pak zjistili, že hned po této vrstvičce těch střepů, této sopky, tam najednou nacházíme takové kuličky, jo? Takovýhle jako nějaký kovový kuličky, který vypadají, že jsou stejného původu jako podobné kuličky, které se nacházejí po Severní Americe, ve Spojených státech, Mexiku. A ta hypotéza je, že v tu dobu, někdy kolem 12 700, že se stala nějaká událost, která způsobila déšť tadyhle z těch kovových kuliček a poté, že jakýmsi způsobem nastolila tady to ochlazení, kterému se říká mladší Dryas.
Co mohlo do atmosféry vymrštit tolik miniaturních kuliček a rozesit je po kontinentech?
To je taková problematická teorie, protože jsou vědci, kteří říkají, to určitě nemohlo takhle být. Mladší Dryas to bylo způsobený prostě, že sladká voda šla do oceánu a díky té sladké vodě se tam prostě udělal mechanismus, že se to CO2 z atmosféry se dostávalo do oceánu a díky tomu se ochladilo. No a tohle je jako taková teorie, která říká, že možná to bylo způsobené jakýmsi impactem. A teď k tomu právě minulý rok vyšel nový objev, že v Grónsku se objevil kráter Hayawatta, severním cípu Grónska, který je pod ledovcem. Jo? Je úplně schovaný pod tím ledovcem, ale má průměru kolem 30 kilometrů. No a pokud v té době tam byl podobný ledovec, jako je dneska v tom Grónsku, a ten meteorit, vypadá, že to byl železný meteorit, podobně jako v Arizoně, a prorazil tím ledem, tak pravděpodobně rozstavil obrovskou masu tohoto grónskýho a pravděpodobně taky kanadského ledovce, který potom mohl způsobit tohleto ochlazení za prvý, a za druhý mohl způsobit dopad tady těch kuliček, protože byl železný a ten proces vlastně ty interakce s tím povrchem a vypařování a tavení způsobilo, že se do atmosféry mohlo dostat obrovské množství železného plynu, který se jako vypařil a potom kondenzoval jako ty kuličky. No a možná, že právě ty kuličky, které jsme tady objevili, pocházejí z tohohle toho impaktu Grónsku.
A jsme zpět v Grónsku.
Tak jste se dočkala.
Tahle spojitost šumavského vrtu s kráterem v Grónsku by mě nenapadla.
To skoro nikoho.
Ale pokud se kuličky dostaly do vysoké atmosféry Země, musí je teď vědci nalézat ve všech vrtech.
No a zatím to tak vypadá. V Americe, Mexiku, dokonce i v Sýrii jsou prostě vrty, které ukazují, že tady ty kuličky jsou. Akorát, že my jsme je našli i tady v Čechách. Takže máme jako z toho radost, že to vypadá, že tahle ta událost, která se stala, byla opravdu globálního významu. A ta hypotéza je, že tenhle ten mechanismus pravděpodobně způsobil vyhynutí velkých savců. Jo? Protože ty velký savci, jako jsou mamuti a ty šalozubí tygři, tak ty právě v tomhle období, kdy je tady ten přechod z tohohle toho jakoby teplejšího období do toho studeného, najednou všechny vyhynuly. Takže to je taková ta nová hypotéza, že to, že tady nemáme mamuty, není díky tomu, že by Kopčen a Hrampírko z lovců mamutů je vybili, ale že tomu pomohl právě tady ten impact.
Nejen dinosauři, i mamuti mohli vyhynout v důsledku dopadu planetky.
Ginter Kletečka s kolegy už o tom publikoval několik článků a teď přidávají něco navíc.
Co teď publikujeme je to, že my nacházíme tu informaci taky tady v Čechách. To znamená v jezeře ve Starý Jímce, v Roklandském jezeře, který je na té německé straně. A čím víc těch jezer tady v Čechách najdeme, tím to bude jako by lepší kritérium, aby jsme rozuměli té klimatické změně, která krátce na to nastala.
Jezera byla v minulosti vrtána mockrát. Jak to, že jste si téhleté zajímavé vrstvy a těch kuliček všimli až vy?
Tenhle ten přístup, který byl do poslední doby, bylo, že se vždycky vybíral kousek toho vzorku každý třeba 3 nebo každý 6 cm. Jo? Nebralo se to kontinuálně, ale vždycky prostě kousek se vybíral. My ale jsme říkali, ne, my takhle dělat nebudeme, my to budeme skenovat kontinuálně. Jo? Že máme tady ten přístroj a ten se dá prostě tady na ten stoleček, který jakoby pomaličku jezdí, a díky tomu získáváme kontinuální záznam prvků rubídia, olova, stroncia. A díky tomu jsme najednou našli tadyhle nějaký takový anomálie, konkrétně tadyhle tu fosforovou a niobu, která nám řekla, něco tam je jako jinak. Protože normálně taková té anomálie není. A díky tomu jsme byli schopni najít právě tuto tefru, tu vulkanickou událost. A protože ta vulkanická událost byla jenom asi 200 let od této události, kdy následně potom vznikly tyhle ty kuličky, které vypadají, že jsou z toho impaktu, tak jsme byli schopni detekovat i ty kuličky těsně u tady té události.
Kombinace nového přístupu, pečlivosti, trochy štěstí a objev je na světě.
Udělejme si představu. Jak jsou ty kuličky veliké?
Jsou zhruba od 30 do asi 50 mikrometrů. Občas mají takový kapkovitý útvar, takže vypadají trošku jako takový skelní útvary. Jo? Některý, když se člověk podívá na tu jejich strukturu, některý jsou vyloženi jako sklo a některý mají takovou tu dendritickou strukturu, který ukazují, že ta kulička musela utuhnout velice rychle. Z velké teploty a velice rychle.
Dívám se do mapy. Jo? Sever Grónska je od nás skoro 4000 kilometrů daleko.
Trochu moc na to, aby sem doletěl materiál přímo vyvržený dopadem planetky.
Ty kuličky jsou hrozně malé, a takže se stávají částí aerosolu. Když je ta částečka mrňavá, i když jako je udělána ze železa, tak prostě každý malinký vzdušný proud ji nese jako pírko v podstatě. A ta idea je, že jakmile došlo k nějakému výbuchu, to znamená, že tam se akumulovalo hrozně moc tepla a rozstavilo se velké množství materiálu, což jako znamenalo, že vznikla hlavně teda pára, že to železo se vypařilo, a samozřejmě, když to železo v plynném stavu se roztahovalo a ochlazovalo se, tak potom kondenzovalo v tom vzduchu jako kapičky vody, ale taky malinký jakoby kuličky, které udělaly právě tyhle ty útvary, no ale protože se dostali vysoko do atmosféry, tak mohly být roznešený po celé Zeměkouli.
Tak si to shrňme. Ginter Kletečka našel doklady o dopadu planetky před 12 700 roky. Je možné, že právě ona způsobila klimatickou změnu. Náhlý pokles teploty po dobu stovek let, což nepřežili velcí savci jako šavlozubí tygři nebo mamuti.
A hypoteticky to těleso mohlo dopadnout do Grónska, kde byl loni objeven kráter.
Dokonce dva.
Přímý důkaz souvislosti zatím ale chybí. Geologické datování naznačuje, že krátery mohou být staré od několika milionů let až právě po těch 12 700.
Budeme se těšit, jak tohle celé pátrání dopadne.
Tady máte baterku.
Očekáváme snad výpadek proudu.
A změřte rychlost světla.
To má být školní pokus nebo pokus, jak mě napálit?
Pokus, jak se zamyslet nad obtížností takového úkolu.
Jenže rychlost světla je obří, vždyť za pouhou sekundu urazí vzdálenost skoro k měsíci.
Jenže tohle před 400 roky nikdo nevěděl.
A také nikdo neměl takovouhle baterku.
No, to je pravda, ale třeba Lucernu měli.
V tom případě bych s ní vylezla na nějaký kopec, aby světlo bylo vidět do dálky, rozsvítila bych ji, no a pak bych ji střídavě zakrývala a odkrývala, vždycky bych si zapsala čas. To samé by dělal pozorovatel mé lucerny na protějším kopci.
Výborně, skvělé, přesně to bylo provedeno roku 1667.
Vážně? A výsledek?
Časy byly stejné.
Já už na začátku říkala, že světlo letí příliš rychle.
Naštěstí přišel jeden mladý Dán se skvělým nápadem.
Stalo se tento den, 9. listopadu. Už od doby, kdy je v roce 1610 objevil Galileo, vykazovali Jupiterovi 4 měsíce nepravidelnosti, které jakoby se opakovaly. Nejvíce se projevovaly u nejbližšího měsíčku Jo, ten vykazoval pokaždé jinou oběžnou dobu, oscilující s výchylkou 11 minut kolem hodnoty 42,5 hodiny. Nejuznávanějším jupiterologem byl tehdy ředitel královské hvězdárny v Paříži Giovanni Domenico Cassini. A právě k němu v roce 1672 nastupuje 28letý Dán Ole Rømer, znamenitý počtář a astronom. A ten začal přemýšlet. Jednou, řekněme, uprostřed zimy, je Země na dráze kolem Slunce Jupiteru nejblíž a uprostřed léta, tedy za půl roku, zase nejdál. Pokud by se světlo pohybovalo konečnou rychlostí, což v té době byla myšlenka veskrze kacířská, pak by prvních 6 měsíců onoho uvažovaného roku letělo k Zemi stále delší dobu, poněvadž by překonávalo rostoucí vzdálenost a druhých 6 zase dobu pořád kratší. Což by se projevovalo ve změně doby mezi zákryty měsíce Jo za Jupiterem. Zaujatý Rømer se začal probírat Cassiniho měřeními a sám pozorovat, až si měřením 9. listopadu 1676 definitivně potvrdil, že časová nepravidelnost zatmění Jo existuje, je konstantní a mění se v periodě jednoho roku. Možná si i spočítal odpovídající rychlost světla, jenže své výsledky sám oficiálně nezveřejnil. To nepříliš zdařile, udělal anonymní zpravodaj krátkou zprávou v časopise Francouzské akademie věd Journal des Savants. Na základě tohoto článečku pak významný holandský fyzik Christian Huygens ze svého odhadu vzdálenosti Země od Slunce určil rychlost světla asi na 220 000 km za sekundu. Vyhráno však nebylo ani zdaleka. Významná část astronomů považovala Rémerovy výsledky za nepřesvědčivé a časové odchylky se snažila vysvětlovat jinými vlivy. Pochybnosti se plně rozplynuly až v roce 1727 po objevu hvězdné aberace, ke které by při nekonečné rychlosti světla nemohlo docházet. To už byl Ole Rémer 17 let po smrti. Nicméně své porce slávy se dočkal, byť v jiném ringu. Po návratu do Dánska se dal na politiku, prosadil několik užitečných reforem a skončil jako úspěšný předseda vlády. Astronom Ole Rémer prokázal, že rychlost světla není nekonečná, na den přesně před 343 lety.
Stalo se tento den, pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
300 000 km za sekundu, to je, panečku, rychlost.
V celém vesmíru není nic rychlejšího.
Mohou závidět všichni piloti, mašinfírové, ba i běžci.
No, nevím, jestli by se chtěli pohybovat až takhle rychle.
No, tak uznávám, že běžci jsou podstatně skromnější. Ostatně na dlouhých tratích nejde ani tak o rychlost, jako o vytrvalost.
Jak se to vezme? Minulý měsíc překonal jeden Keňan velký milník, když jako první člověk na světě zaběhl maratonský běh pod 2 hodiny.
Fantastický výkon. A viděla jste, jak vypadal v cíli svěže?
Jako by jen oběhl barák. No.
Přitom maratonský běh je pro tělo obrovská zátěž.
Některým lidem je to přesto málo a místo maratonů běhají ultramaratony.
A není to přehnané? Nejde už o hazard se zdravím?
Ptáme se profesora Františka Vyskočila z Fyziologického ústavu Akademie věd.
Já jsem se podíval do literatury, která se tím zabývá, protože samozřejmě řada těch ultramaratonců je lékařsky sledována, nějaké ty parametry už byly dobře prozkoumány. Takže jednak se počet těch ultramaratonových závodů v poslední době stále zvyšuje. A řekli bychom obecně, že to je dobré, protože se ukazuje, že někdy jsou lidé schopni takových výkonů, jako třeba je u zvířat genetický doping. My můžeme myšku naprogramovat geneticky tak, že uběhne 6 km místo 200 metrů jako divoké myši. A je to prostě jedinou změnou metabolismu, kdy se spotřebovává nejdřív ten tuk a umožňuje tedy té myšce, aby běžela takovou dobu. Tak my máme samozřejmě výborné ultramaratonce, jako například pana Petra Vabrouška, který byl schopen již 2x realizovat 7 maratonů za 7 dní na 7 kontinentech. No a vždycky stál na stupních vítězů a tomu slouží ke cti. A mimo to k tomu má ještě za sebou 190 Ironmanů. Takže otázka je, jaký je profil ultramaratonce v dnešní době a jestli to je nebo není škodlivé. Takže typický ultramaratonec je muž, ženatý, dobře vzdělaný, kolem 45 let. Ženy představují asi 20% z toho celkového počtu doběhlých jedinců. No a ultramaratonci jsou v průměru starší než maratonci, mají také větší týdenní tréninkovou zátěž a samozřejmě běhají a trénují pomaleji než maratonci běžní. Tak jenom maraton si připojíme zhruba 42 km, když to tady jde tedy o běh na 100 km nebo 3100 mílí nebo běžet 6 hodin bez přestávky nebo i několik dnů. To znamená, je to vlastně jakoby pozbuzení nejenom té fyzické stránky, ale i toho sebevědomí člověka, že najednou mohu vydat ze sebe takovýto výkon.
Otázkou je, jak vysokou cenu za to platí svým zdravím.
Nebo to tělu nevadí? Co víme o změnách v organismu ultramaratonců?
Co je důležité z fyziologického hlediska, že často dochází ke ztrátám sodíku, hyponatremii. A to i při rozumném přívodu vody z elektrolyty. A tam je podezření na hormonální poruchu, třeba toho aldosteronu, který má chránit tělo před úbytkem těch elektrolytů. No, u některých byly nalezeny výrazné změny biomarkerů v krvi, moči i tělesných tekutinách, což demonstruje některé patologické procesy. Kosterní svaly mohou být poškozeny vyloženě, ale to není otázka jenom ultramaratonců, jsou i spírači, kteří si jakoby úmyslně tréninkem způsobují tedy mechanické poškození svalových vláken a při té regeneraci jim nabývá svalová hmota. No ne, to bolí pár dnů, ale to oni překonají a takovým trošku nerozumným způsobem přibývá i jejich svalová hmota. Tak literatura nás utěšuje, že poškození kosterních svalů, někdy srdce, játer, ledvin, endokrinní systém, teď jsme o tom hovořili, že ty změny mohou být dočasné v závislosti na intenzitě a trvání toho výkonu. No a obvykle se to u většiny závodníků normalizuje.
Po závodě si odpočinou a tělo se vrací do normálu.
Ale dlouhodobé důsledky to přece mít musí. Pokud by ultramaratony měly člověka zocelit, mohl by se dožít vyššího věku.
To je pravda. Jak je to s dobou dožití?
Ta se stanovuje někdy zajímavým způsobem, stiskem ruky. Ve 30 letech, když máte silný stisk, to znamená, že máte vaši kosterní a svalovou soustavu v dobrém stavu, dožijete se delšího věku a jste déle samostatnější. To byla velká studie švédských sportovních fyziologů a možná, že to těm vytrvalcům pomůže, možná, že ne, a nevíme, protože ještě nejsou v tom věku, kdyby se to dalo statisticky zhodnotit.
Dobře, pojďme se podívat na krátkodobé změny, ty nejkratší.
Co se mění v těle ještě během ultramaratonu?
I během závodu dochází ke změnám, zvyšují se jaterní enzymy a někdy je takzvaná exokináza v krvi, což ukazuje, že jsou poškozena svalová vlákna nebo že je poškozena i srdeční svalovina. To srdce je s otazníkem, protože hojení srdce je sice dneska prokázáno, že k němu může dojít, že máme i kmenové buňky v srdci, ale ne vždy se nahradí poškození srdce svalovinou, většinou se nahradí nějakým vazivem a to místo je nefunkční a pozná se to na EKG, že ten člověk měl třeba infarkt.
A zemřel už někdo během ultramaratonu?
Tak není jich moc, protože oni jsou většinou pod dobrou lékařskou kontrolou, jsou k dispozici i školení psychologové, třeba právě pro náročné situace v horách, když třeba utrpí hypotermii, to znamená prochladnou, přecení své schopnosti. Takže to je všechno určité varování a je třeba ty závodníky v tomto ohledu tedy zaštítit a mít po ruce vždycky nějakou kvalitní lékařskou pomoc. Takže obecně řečeno bych řekl, že je to důkaz toho, že adaptační změny v našem těle při dostatečném tréninku jsou veliké. A napomáhá tomu i takzvaná epigenetika, protože ty svaly si pamatují, že trénovali určitou dobu. Dokonce, když přestanete ten trénink realizovat, tak potom se ty svaly při novém tréninku velmi rychle vrátí do toho stavu, kde byly předtím a ještě dál přibývá.
Slyšel jsem ale, že právě ta paměť svalů se dá zneužít při dopingu.
Představte si sportovce, který bere anabolika, trénuje 7 týdnů, to jsou právě pokusy, které byly nedávno demonstrovány. On teda dosáhne většího výkonu, než ten, kdo netrénoval s anabolikami a potom přestane na dalších 7 týdnů ty anabolika brát, netrénuje a při novém tréninku najednou začne od jiné výchozí hladiny, která byla nastavena těmi anaboliky. I když ten člověk je čistý v uvozovkách, tak mu nikdo nemůže dokázat, že bral ta anabolika předtím, a je na tom v podstatě vždycky lépe než ti, kteří nikdy nic nebrali. Takže tohle je taková výzva pro, řekněme, genetické testy při závodech a jak to tedy rychle zjistit, protože to zase není tak jednoduchý. To chce laboratoř a laboratorní vybavení, abyste poznali, že váš genom ve svalech konkrétně byl změněn epigeneticky, jak si vzal si na sebe jiný kabát, abych tak řekl, a tomu pomáhá ve výkonu.
Ve sportu by se mělo jednat férově.
Sport má především přinášet radost a samozřejmě pomoct udržet se v dobré fyzické kondici.
Jen nevím, jestli ultramaraton není přeci jen příliš. Sama si vůbec nedovedu představit, že bych to fyzicky zvládla.
Někteří to zvládnou a nezdá se, že by měli větší zdravotní komplikace než jiní sportovci.
Jméno růže.
Pro někoho skvělý krimi film z prostředí středověkého kláštera se Seanem Connerym v hlavní roli.
Pro jiného skvělý román italského spisovatele Umberta Eka,
který se ocitl i ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Italský filozof a spisovatel Umberto Eco, který se narodil v roce 1932 a zemřel v roce 2016, napsal několik vynikajících knih, které mají velkou publicitu. A ten se zabýval samozřejmě historií. Byl to spisovatel, který využil znalosti historie, protože to byla jeho profese. A tady konstatoval, jaký je rozdíl při sledování středověku a současnosti. Zatímco současnost znám pouze prostřednictvím televize, o středověku jsem informován z první ruky.
No jo, dobové písemné prameny se tomu říká.
Co asi zbude po naší éře?
Být informován z první ruky, to je i přání posluchačů Meteoru.
Které poctivě plní i náš spolupracovník profesor Jaroslav Petr.
Dnes by nás měl naučit cizí jazyk. Opravdu?
Aspoň mi to před vysíláním tvrdil.
Já nevím, jaký jazyk by se posluchači chtěli naučit. Já bych se chtěl naučit třeba španělsky nebo možná japonsky, ale představte si těch znaků, co bych se musel naučit, co bych musel uložit do paměti. A tohleto učení, dlouhodobé učení, tak je proces, který neurobiologové intenzivně studují právě proto, že občas máme problémy. Víme, že malé děti se naučí mateřský jazyk velmi dobře, ale v dospělosti, když bych se měl naučit španělštinu, abych si přečetl třeba Cervantese v originále, tak to by bylo horší. A velmi dobře, protože ta lidská řeč je složitá, tak velmi dobře se tohleto studuje, nebo snáze se tohleto studuje na ptačím zpěvu, protože ten je velmi podobný. Taky ten pták na začátku poslouchá, tak jako my posloucháme, malé miminko poslouchá rodiče. Vypadá to, že vůbec nic nevnímá, ale de facto je jenom zdání. Ono velmi dobře poslouchá a pak postupem času začne, kromě toho, že poslouchá, tak to začne zkoušet, začne si hrát s mluvidly, začne zkoušet, co ta pusa, jazyk, co všechno dozvedou a začne zkoušet mluvit. A přitom srovnává to, co mu vychází z pusinky, s tím, co má uložené v paměti, jak to vyslovuje maminka, jak to vyslovuje tatínek.
No a v podstatě to samé dělají i ptáci.
Tohle to se studuje zhusta na zebřičkách, pěvcích, a tyhle ty zebříčky to mají podobně zařízené. Tam zpívají samečci, zpívají tedy samičkám. Není to žádný slavičí zpěv, je to takový křik, ale má svoji strukturu a za zpěv ho můžeme označit. To znamená, někdy od 3. týdne věku ten malý sameček poslouchá toho tatínka, jak tatínek zpívá. A tohleto poslouchání velmi napjaté mu vydrží do věku, dejme tomu, 2 měsíců. Ale už od 6 týdnů to začíná zkoušet. To, co slyšel, tak začíná zkoušet neuměle, nejde mu to, ale postupně se vylepšuje a dejme tomu ve věku 3 měsíců, tak už i ten malý sameček zpívá podobně jako ten jeho tatínek. To znamená, tenhle ten proces se studuje a studuje se právě to, jakým způsobem si ti ptáci to, co slyší, ukládají do paměti, aby potom s tím mohli srovnávat to, co ze sebe zkoušejí vyloudit.
A ví se, jak si ptáčata zapamatovávají tatínkův zpěv?
Vědci zjistili, že to jedno centrum přijímá ty slyšené signály a posílá to zvláštním způsobem dál do mozku, kde se to uloží do paměti. Řada věcí, řada informací, které během dne získáme, kdo přijel, co přivezl, s čím odjel, tak to ukládáme přes část mozku, která se jmenuje hypokampus. Teda ten hypokampus to vlastně třídí a říká, tohle zapomeň a tohle to si zapamatuji. Tady tyhle ty informace jdou někdy mimo hypokampus a ukládají se do té paměti, která by nám měla vydržet natrvalo, protože mluvit nezapomeneme po celý zbytek života. Takže ti vědci odzkoušeli to, jak asi v tom ptačím mozku probíhá. A svým způsobem vnesli do mozku falešné informace, uložili tyhle ty informace do paměti a naučili tak ty ptáky zpívat.
Co pak to neuměli od rodičů?
No pozor, vědci vzali čerstvá mláďátka, která nikdy žádný ptačí zpěv neslyšela. Přesto je dokázali naučit vydávat ty správné zvuky.
A jak to dokázali?
Udělali to tím způsobem, že použili zvláštní virus upravený genovými inženýry, ten stříkli ptákům do toho centra mozkového, které přijímá ty zvukové signály, a tyhle ty neurony v tom centru díky těm virům dostali dědičnou informaci, podle které vyrobili zvláštní bílkovinu, která reaguje na světlo a ve chvíli, kdy je osvícená, tak tu nervovou buňku nabudí, jako kdyby ta buňka dostala signál. Ale nedostává signál ze sluchového nervu, dostává ho v podobě světla. A pak je možné tomu ptákovi do hlavičky vnést takovou miniaturní lampičku a touhletou lampičkou, touhletou baterčičkou blikat. A tak, jak budeme blikat uvnitř hlavy toho ptáka, tak se mu budou generovat v těch neuronech ty nervové vzruchy a z tohohle toho centra budou ty nervové vzruchy putovat dál a budou se ukládat někde do paměti. A přesně tohleto ti vědci udělali. Vysílali, blikali takovou morzovku. Některým ptákům blikali ale samé tečky, jiným ptákům blikali samé čárky.
Nad tím se dá jen kroutit hlavou, co dnešní technika dokáže.
Moc nás zajímá, jak to dopadlo.
Tihleti ptáci se skutečně naučili zpívat. Žádný tatínek jim nespíval, neslyšeli zpívat dospělého ptáka, ale protože ty příslušné neurony byly podrážděné a poslali to do toho příslušného paměťového centra, tak tam se uložila informace, že takhle nějak vypadá správný zpěv a ten pták s tím potom srovnával ty své pokusy a naučil se tak zpívat. Někteří ptáci zpívali v krátkých notách, hudebníci by řekli, že zpívali ve čtvrtinových notách. Jiní ptáci, kteří dostávali tu stimulaci v těch čárkách Morzeovy abecedy, tak zpívali v dlouhých notách, v celých notách. Takže tady vidíme, že dokážeme už velmi jednoduše vnést informaci do mozku a zajistit, aby se uložila do paměti a je tam jeden z prvků toho zpěvu. Samozřejmě, že ten zpěv je mnohem složitější. Není určen jenom délkou těch not, je určen taky jejich výškou a jak ty noty následují za sebou a jak se střídají a tohle všechno. Takhle složitě to zatím ti vědci nakódovat neumí, ale ten první krok byl tímhletím způsobem spuštěn.
Myslíte si, že tyhle pokusy zajdou ještě mnohem dál?
Jednoho krásného dne, který není možná tak daleko, tak se podaří možná naučit ptáky, ty zebřičky zpívat tak, jak se má. Bez toho, že by něco slyšeli, protože se jim to prostě naprogramuje do mozku. No a kdo ví, jednou možná budeme vědět, jak podráždit neurony v lidském mozku tak, aby se do naší paměti uložily pořádně ty správné informace a my jsme se probudili a najednou jsme zjistili, že umíme španělsky nebo japonsky nebo známe všechny ty tisíce znaků japonského písma a můžeme si přečíst třeba japonské noviny.
Novinka z přírody a přitom zní spíše jak z říše sci-fi.
Přímý zásah do mozku pomocí virů. No, až z toho mrazí.
Jenže člověk práhne po neustálém vylepšování.
Někdy za to riziko stojí.
Uvidíme, co z toho bude. Já bych chtěla umět krásně zpívat nebo 10 světových jazyků.
Dnešní záludná otázka z astronomie zní takto. Přibývá Země na váze?
Proč by měla? Vše, co se na naší planetě děje, na ní zůstává. Pokud vybuchne sopka, ubude materiál z nitra Země, ale ocitne se na povrchu. Nula od nuly pojde.
S vaším zákonem zachování hmoty bych souhlasil, pokud by zeměkoule byla izolovaným tělesem, kolem kterého by nebylo nic.
Kolem Země přeci je nic. Vakuum, vesmír.
A ten prázdný není.
Aha, Myslíte na srážky Země s planetkami a meteoroidy. To tedy znamená, že odpověď na úvodní otázku je ano, Země přibývá na váze.
Tak schválně, jestli to tak je.
Z knihy 100 plus 1 záludných otázek z astronomie nakladatelství Aventinum čte Jiří Švarc.
Přibývá Země na váze. Naše planeta se při své pouti kolem Slunce neustále sráží s meteoritickými částicemi, které se do ní strefují doslova ze všech stran. Pravda, naprostá většina z nich na zemský povrch přímo nedopadne, ale rozpráší se v atmosféře v podobě droboučkého meteorického prachu. V atmosféře se pak z výšky několika desítek kilometrů pomalonku snášejí k Zemi. Ať tak či onak, stávají se součástí naší planety a Země malinko nabývá na hmotnosti. Opravdu malinko? Když sečteme vše, s čím se denně Země střetne a uchvátí, nebude toho materiálu nakonec tolik, že to bude mít vliv na rychlost její rotace či oběhu kolem Slunce? Musíme na to brát zřetel. Spekulovat o tom lze do nekonečna, ale chceme-li naše rozvahy opřít o něco konkrétnějšího, je třeba mít v ruce alespoň odhady onoho přírůstku hmotnosti a k těm nás může dovést jedině pozorování. Částice o hmotnosti menší než asi mikrogram registrují umělé družice Země. Hmotnější částice mikrogramové zaznamenáme pomocí takzvaných meteorických radarů, které sledují odrazy rádiových vln od horkých par v okolí meteorické částice. Ještě hmotnější meteorická tělíska, až do 100 gramových kousků, běžně vídáme pouhýma očima jako meteory. Tělesa hmotná až 1000 kilogramů září při srážce se Zemí tak výrazně, že pokud se právě díváme na oblohu a je jasno, nemůžeme je přehlédnout. Jsou to takzvané bolidy. Je zajímavé, že nejhmotnější tělesa, řekněme od 100 gramových kousků po tunové balvany, přispívají k celkovému přírůstku hmotnosti Země jen docela málo. Většinou se zcela vypaří a rozpráší v atmosféře. Asi čtvrtina z celkového množství však průlet ovzduším vydrží a dopadá na zemský povrch jako meteorit. Převážná většina přírůstku hmotnosti Země jde tedy na vrub drobného meteorického prachu, který naplňuje střední vrstvy ovzduší a v průběhu měsíců se pomalu usazuje na zemský povrch. Padá tam ruku v ruce spolu s dalšími prachovými částicemi, jež jsou původu pozemského. Na Zemi se tak během roku snese asi 40 milionů kilogramů meteorického materiálu. Zpočátku asi každý žasne, jak mnoho naše Země přibývá na váze. 40 milionů kilogramů ročně. Když však začneme srovnávat, je vše hned jiné. Hmotnost Země je 6x10 na 24 kilogramů, takže ročně se, ať počítáme, jak počítáme, zvýší o pouhou biliardinu procenta celkové hmotnosti. V naší roční bilanci zemské hmotnosti jsme ale nezmínili ještě jednu, a to zcela zásadní skutečnost. Atomy vodíku a hélia, které se potloukají ve vnějších, velice řídkých vrstvách atmosféry, se vzájemnými srážkami mohou urychlit až na únikovou rychlost. Zamíří-li si to pak mimo Zemi, uniknou do okolního kosmického prostoru a jsou pro Zemi navždy ztraceny. Ročně tak zemská atmosféra a tím i Země přichází o asi 90 milionů tun. Země netloustne, ale naopak hubne.
Planeta Země hubne upouštěním molekul z atmosféry.
Je to tak. Astronomy ale přeci jen víc zajímá přírůstek hmotnosti způsobený dopady malých těles. Z nich se dá zjistit spousta zajímavých informací.
A odkud vůbec pocházejí ta drobounká meteorická tělíska, se kterými se Země neustále střetává? Když jsou tak malá a lehká, jak to, že je už za ty miliardy let neodfouklo slunce?
Otázka pro spoluautora knihy Pavla Gabzdila z Hvězdárny a planetária v Brně.
Je to tak, že ten rezervuár tohoto kosmického smetí nám pořád dodává další a další materiál a pozorování to ukazují, že drtivá většina tady toho materiálu pochází z hlavního pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. Část tady tohoto materiálu pochází také z kometárních jader, které se přiblíží ke Slunci a díky tomu se z nich uvolňuje nejenom plyn, ale také spousta prachu nebo toho kosmického smetí, které později může skončit v zemské atmosféře.
Tahle kosmická drobotina nás jistě nemusí trápit, ale jaká je pravděpodobnost, že se Země srazí s opravdu velkým tělesem?
Naštěstí ta pravděpodobnost není úplně velká. Kdybychom se bavili o těch opravdu největších tělesech, tak zatím můžeme být docela v klidu. Ale je to tak, že každých zhruba 5 dnů se naše Země srazí s tělesem, které má velikost zhruba metr, což už je dostatečně velký objekt na velice jasný bolid potom na obloze. A ta statistika ukazuje, že takové 100-metrové těleso se s námi srazí zhruba jednou za několik tisíc let. 100-metrovém těleso už je docela problém, protože to těleso už se nezbrzdí v zemské atmosféře. Dopadá na zemský povrch tou kosmickou rychlostí a nedochází pouze k rozhrnutí půdy okolní, ale přímo k impaktu, protože se uvolní ta neuvěřitelná kinetická energie toho tělesa a vzniká kráter. My máme i samozřejmě na Zemi několik desítek nebo zhruba 190 kráterů, které jsou prokazatelně impaktního původu. A kdybychom se vrátili k těm tělesům, tak velice známý kráter v Arizoně, který má průměr 1200 metrů, tak pravděpodobně vznikl při dopadu tělesa, které mělo průměr pouze 50 metrů. Takže kdybychom vzali 100-metrové těleso, tak vytvoří opravdu několika kilometrový kráter a zároveň způsobí katastrofu v té dané lokalitě.
Snad nás to v nejbližší době nečeká.
A dá se z pozorování meteoru zjistit, odkud přiletěl?
Naštěstí se to dá, ale jenom v některých případech, v takových speciálních případech. Pokud máme několik záznamů, ať už fotografických nebo filmových, toho daného meteoru z několika míst, tak jsme schopni zrekonstruovat tu jeho dráhu ještě předtím, než to těleso vstoupilo do zemské atmosféry. A už je dneska známo skoro 40 případů takovýchto meteoritů, které dopadly na Zem a my známe jejich dráhu ve sluneční soustavě. A je zajímavé, že první takovýto meteorit, říká se meteority s rodokmenem, tak byl detekován nebo objeven díky českým vědcům, konkrétně díky vědeckému týmu Zdeňka Ceplechy z Ondřejovské observatoře. A to v roce 1959, kdy oni nejprve několika kamerami pozorovali ten velice silný bolid. Mimochodem ten bolid svítil zhruba tisíckrát jasněji než měsíc úplníků na té noční obloze, takže opravdu velkolepá podívaná. A díky tomu, že měli několik těch záznamů, tak byli schopni potom zrekonstruovat dráhu toho tělesa. A co je nejdůležitější, tak se potom podařilo na Zemi najít i několik fragmentů tady tohoto meteoritu. A co je ještě velmi zajímavé pro nás, pro Českou republiku, tak z těch zhruba 40 případů meteoritů s rodokmenem je zhruba polovina těch, na kterých se podíleli čeští vědci z Astronomického ústavu v Ondřejově. Takže v těch meteoritech s rodokmenem jsme skutečně světová velmoc.
Vůbec nejhezčí je, když Země prolétá meteorickým rojem, například Leonidami. V letech 1866, 1933 a 1966 létalo několik desítek tisíc meteorů za hodinu. Klidně si zkuste tento roj pozorovat sami.
Kdy je to nejlepší?
V noci z neděle na pondělí ze 17. na 18. listopad. Ideálně brzy ráno před svítáním.
Meteory bývají nejen jasné, ale někdy i barevné, vidíte?
To je pravda.
Zelené, oranžové, žluté.
No prostě barevné snad nemusíme jmenovat.
A co náš meteor? pořad Meteor.
No jo, máte pravdu. Vždyť my jsme se minule ptali našich posluchačů, jakou barvu má pro ně slovo Meteor.
Pro většinu je to slovo samozřejmě černé, pokud je normálně vytištěno. Ale existují lidé, kteří vidí barevně i černý text.
Této schopnosti se říká synestézie. Je vrozená. Jde o poruchu v mozku, která ale může přinést spíše výhody. Doktor František Koukolík zmiňoval, že to pomáhá například při studiu jazyků, kdy dotyční vidí třeba všechna slova francouzská zeleně.
Ano, a nám se ozvalo hned několik posluchačů. Třeba Robert Šimek z Hradce Králové píše: pro mě je odpověď poměrně jasná a jednoduchá. Červenou. Ale nevylučuji, že pro někoho jiného má barvu jinou.
Jitka Pavlíková z Přelouče to vidí podobně, a to doslova. Píše: barva slova meteor je pro mě červená. Teď ale přišla dcera a prohlásila, že barva slova meteor je přece modrofialovo-šedivá. Děkuji vám, dotyk jsem netušila, že dcera je též synestetik. Nikdy jsme spolu o tom nemluvili. Na cizí jazyky jsme však mimořádně natvrdlé obě stejně, dodává posluchačka.
Moc zajímavý dopis nám zaslal z Lovosic Vladimír Krajíček. Dobrý den. Musím předeslat, že do 17 let jsem viděl normálně. Pak jsem začal ztrácet zrak. Ve 20 jsem se naučil Brailovo bodové reliefní písmo a zhruba 35 let nevidím vůbec, tedy ani jestli se rozsvítí či zhasne. Zůstala mi však obrazová paměť, takže skoro vše si představuji vizuálně, včetně slov. Zřejmě i proto nečtu bodové písmo tak rychle jako jiní slepci, než se mi v hlavě srovná, co prst snímá, než se to zobrazí a než to vědomí pochopí. Zůstala mi také jistá barevná paměť a ta je dost vázaná na samohlásky. A tím vším docházím k mojí představě slova meteor. M vidím brailsky, jako tři body. Ete v tištěné latince červeně. O v latince bíle. R opět brailsky, jako čtyři body. A nějak zvlášť mi to nevadí. Naopak, když si slovo meteor chci vybavit jen v latince, musím vynaložit jisté úsilí. Tím spíše, když mají být písmena malá a dokonce psací, nikoli tiskací. Na závěr bych měl dodat, že slovo nevidím na pozadí čiré tmy, ale poněkud rozmazaně, protože to, co ve skutečnosti v uvozovkách vidím, je neuvěřitelná směs čehosi. A spíše na pravém oku.
Je naprosto fascinující, jak složitá může být odpověď na otázku, jak někdo vidí jedno jediné slovo.
Zdravíme pana Krajíčka. A za týden se budeme oba moc těšit.
Naslyšenou.